Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidas e benvidos un día máis a este espazo de Radio Cerna, no que che ofrecemos as novas ambientais do país máis destacadas do momento. O colectivo ecoloxista de Dega chega datos extraídos de informes oficiais, de informes do Ministerio de Medio Ambiente, que avalan que os lumes forestais inciden máis nos eucaliptais que nos bosques autóctonos, mesmo que nas plantacións de piñeirais. Os ecoloxistas indican que o lume incide case 4 veces máis nas plantacións de eucaliptos que nos bosques autóctonos e 3 veces máis en plantacións de piñeiros que en bosques naturais de Galiza. Segundo a Dega, esta maior relación do eucalipto cos lumes forestais é un feito xa coñecido e demostrado desde hai tempo, que só Ence e os seus acólitos seguen tentando ocultar. Os colectivos Adega Mariña Patrimonio piden que se investigue unha plantación de eucalipto realizada na croa dun castro protexido no concello da Ponte Nova, en Lugo. Sospeitan que a plantación non conta cos permisos necesarios e que os labores forestais teñan causado importantes danos na zona de protección do castro coa apertura de pistas e a remoción de terras. O castro do Patelo, situado na parroquia de Santo Estevo de Rececende, na Ponte Nova, está catalogado pola Xunta, polo que calquera actuación na súa zona de protección debe de contar coa autorización de patrimonio. Ao mesmo tempo, denuncian que 13 dos 23 xacementos que a Xunta ten inventariado no concello da Ponte Nova non están localizados con coordenadas, por tanto, a efectos prácticos é como se non tivesen protección. Hai agora un ano, a parlamentaria de AGE no Parlamento Europeo, Lidia Senra, presentaba denuncia ante a Comisión Europea pola grave desfeita que estaba a sufrir o patrimonio da Mariña por mor da industria de Ence da connivencia da Xunta. Tamén a Dega Mariña Patrimonio desvelaban que 13 das 40 denuncias que tiñan formulado naquel momento contra a industria forestal eran por agresións a castros. Hoxe xa superan a 60. Semella que lle deron a volta ao mundo porque esta semana o Concello de Dodro abría un expediente contra a comunidade de Montes Cruz do Abelán e dúas asociacións veciñais por eliminar unha plantación de eucaliptos dun castro sen autorización. O Concello advierte aos promotores da eliminación de eucaliptos que deben repoñer o castro ao seu estado primitivo, é dicir, que deben repoboar de novo o castro con eucaliptos. A resolución administrativa deixou case sen palabras a comunidade de Montes e o arqueólogo que dirixiu os traballos, cuxa intención era poñer en valor o castro do Vexo, eliminando as especies invasoras da súa croa. Ademais, contaron co permiso da Xunta. Este insólito requirimento do Concello de Dodro dá a entender, segundo o arqueólogo que dirixiu os traballos, Carlos Otero, o pouco interese que o goberno municipal ten pola conservación do seu patrimonio e o afán de poñer trabas a actividades de posta en valor dos bens públicos promovidas polos veciños. Outro concello, o de Teo, sufriu tamén esta semana unha agresión contra un dos seus elementos patrimoniais situados tamén no monte. O petróglifo de Viveiro ou dos Canteiros, situado en Luou, foi danado en pasados días por traballos de acondicionamento do terreo tamén para realizar unha plantación de eucaliptos. O feito foi denunciado polo colectivo Arrula, que destacou que o petróglifo fora catalogado o ano pasado. O Concello de Nigrán incumpre o seu compromiso de non utilizar herbicidas tóxicos como o glifosato nos espazos públicos para fumigación de estradas. Varios colectivos de Nigrán criticaron esta semana que o consistorio volvese ao glifosato para eliminar a vexetación das cunetas de estradas municipais logo de que o ano pasado se comprometese por acordo plenario a deixar os herbicidas tóxicos nocivos para a saúde. Veciños de Chandebrito e de Panxón denunciaron o Concello por fumigar ademais preto das casas. O alcalde de Nigrán, Juan González, confirmou que se estaba a utilizar outro tipo de pesticida, o glufosinato de amonio, ao considerar que non era tan prexudicial. Ademais, convida a mirar para as estradas da Xunta, que están todas queimadas, di. Sen embargo, este outro composto, o glufosinato de amonio, tamén é un produto químico altamente tóxico. A presión social fixo que o alcalde mudase o glufosinato por ácido de acético, compoñente básico do vinagre, para eliminar a vexetación das marxes das estradas. Salvemos Cabana chama atención sobre o impacto que terá na Costa da Morte o plan do parque eólico da empresa Renovables de Aragón, que é unha filial de gas natural Fenosa. Este parque eólico, denominado Mouriños, está en fase de alegacións ao seu estudo de impacto ambiental e afectaría a concellos de Cabana, Zas e Bergantiños. Só serán 4 muiños, pero de altura considerable, máis de 50 metros, situados na Serra do Gontón, afectando así a un espazo de rede natura vinculado ao estiario fluvial do río Anllóns a carón da liña costeira. Advirten que este parque eólico destruirá unha das poucas serras virxes da Costa da Morte, onde ademais se atopa o Pico de Sinde, un dos miradoiros máis espectaculares de todo o noroeste da Península Ibérica. A plataforma pide que se impida o proxecto eólico. A costa de Galiza é a menos protexida de todo o Estado español, segundo o informe Protección a toda a costa de Greenpeace. Entre outros aspectos, o documento analiza a proporción de litoral que conta con algunha figura de protección e conclúe que, mentre o 27% da costa española ten algunha figura de protección, só o 3,1% do litoral pontevedrés, o 3,3% da costa lucense ou o 9,1% da coruñesa están protexidos. A flexibilidade de normativas como a nova Lei de Costas, a Lei de Impacto Ambiental e a non aplicación de sentenzas xudiciais, asegura Greenpeace, deixan vía libre aos grandes especuladores do litoral. En concreto, en Galiza destaca 8 zonas que poden sufrir no futuro unha alta presión urbanizadora: Fisterra, Río Xallas, Louro, Corrubedo, Noia, Boiro, Catoira, Foz, Barreiros, o sur da Ría de Vigo e tamén o sur da Ría de Arousa. As organizacións ecoloxistas do Estado demandan ao goberno de Mariano Rajoy que lles permita participar na comisión de expertos sobre a transición enerxética creada no marco de debate da nova Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética, unha lei que o goberno pretende aprobar nesta legislatura. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace e Overlife ou WWF sentense excluídos deste procedimento que é crucial para definir as futuras políticas do Estado fronte ao cambio climático. Temen que esta nova normativa quede só en mans de grandes empresas enerxéticas que puxeron en perigo os dereitos constitucionais á saúde e a un medio natural coidado. Parte destas entidades ecoloxistas estatais, como as mencionadas, xunto con Ríos con Vida, denuncian que a modificación que propón o Goberno da Lei de Patrimonio Natural e de Biodiversidade rebaixaría sobre todo a protección xeral do medio natural e rural fronte ás especies exóticas invasoras. Din que esta modificación que o Goberno quere presentar á volta de vacacións responde só a unha demanda dos sectores de cazadores e pescadores que lles interesa seguir mantendo nos montes e nos ríos especies exóticas invasoras, que son obxecto de explotación comercial, piscícola, cinexética ou turística. A Xunta descarta que a gripe aviar fose a causa da morte de 5 cormoráns que apareceron a pasada semana na praia de Raeiros, no Grove. Os técnicos continúan investigando cales puideron ter sido as causas, pero descartan unha orixe infecciosa. O máis probable, segundo os expertos, é que fosen vítimas dun episodio contaminante. Esta semana desprendeuse da Antártida a plataforma de xeo Larsen C, quedando a deriva un iceberg de 175 km de longo e un volume de 1.000 millóns de toneladas ou de 6.000 km² de superficie. Non é o primeiro que se desprende nin o máis grande, pero este suceso podería crear inestabilidade na plataforma mariña ao acelerar o fluxo doutros glaciares. Hoxe rematamos facendo homenaxe ás mártires da causa ecoloxista. Suspendeuse a construción da presa hidroeléctrica contra a que loitaba Berta Cáceres en Honduras, a activista asasinada en marzo do ano pasado por ser firme nas súas conviccións ecoloxistas e na defensa dos povos indíxenas. A noticia recibiuse con esperanza, pero tamén con moita tristeza pola perda de Cáceres. Cada ano son asasinadas máis de 150 persoas no mundo polo seu activismo na defensa da natureza. Radio Cerna volve o vindeiro lunes. Boa fin de semana.